Gepleýän Radatyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 24-nji ýulda köpçülikleriň habar berişleri işleri üçin maglumat çap edip habar üstü gady geçirji taslamasynyň guruluşynyň Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna habar deňizini düýbüniň çäklerini keskitlenmegine bagldygyny aýtdy. Daşary siýasat idarasynyň beýanaty Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýewiň biräden habar üstü taslamasynyň maliýe meselelerini gozgamagynyň ýa-da gabat geldi. Azerbaýjan medpuatyna görä Aliýew 21-nji ýulda geçirilen bir media maslahatyna jurnalistleriň öňünden çykyşyna habar üstü gady geçirji taslamasyny maliýeleşdirjek taraplar bolmazdan taslamanyň durmuşa geçirilmegini soragatyn aldy. Siziň hem öňet bilişiňiz ýaly Ýewropa banklary inni gazylyp alynýan ýanygyç taslamalaryny maliýeleşdirmegi besetdi diýip azeri prezident aýtdy. Şo sebäpden bu wagtda möhüm serişdeleri toplamak kyn bolar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Munyň ideýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülikleriniň habar berişleri işleri üçin çap eden beýanatyna habar üstü gady geçirji taslamasynyň halkara goldugyny ýetirdi. Şeýle-de taslamany durmuşa geçirmek üçin hiç ýyly syýasy, ykdysady we maliýe päsgelçiliklerini ýokdugyny ynanýanyny aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistan habar deňziniň hukuk durum boýunça 2018-nji ýylda kabul edilen konwensiýanyň 14-nji maddasyna sarglanyp taslamany durmuşa geçirmek üçin halkara hukuk binyadynyň bardygyny aýtdy. Şeýlelikde häzirki wagtda habar üstü gady geçirjisiniň guruluşy Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda deňziň düýbüniň çäklerini keskitlenilmegi bilen gönüden-göni baglanşyklydyr diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyny özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalarynyň çäklerini türkmen gadyny habar üstü gady geçirji taslamasy arkaly Ýewropa bazarlaryna ýetirmek ugruna tagallaly edýändigini aýdýar. Düýbi Britaniýa derleşen Methinks Energiýa howpsuzlygy barly gurumatynyň eksperti John Roberts töwere taslamanyň töwereginde peýda bolan türkmen beýanaty hem-de Azeri prezidentiniň täsirleri aslynda bir ugry işaret edýär we taraplaryň arasyna hyzmatdaşlyk potensialyny açyp görkezýär. Energetika bilerimin resmi beýanatlary iki jähetden çemeleşýär.
The first is that the Turkmens are showing interest in a Trans-Caspian pipeline in a major statement.
Birinjilik bilen türkmenler möhüm beýanat bilen habar üstü gady geçirjisine gyzyklanma bildirýärler. Bu megerem iň möhüm ähmiýetli waka bolup durýar. Biz köp wagtdan beri Türkmenistanyň öz gazyny günwatary Ýewropa iýermek gyzyklaryny beýan edýän şeýle beýanatlaryny görmänlik.
Desire to have a route to the west, a route to sell its gas to Europe for a long time.
Deyip ekspert aýtdy. Ikinjilik bilen bilermene görä Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew habar üstü gady geçirji taslamasyny durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini realist çemeleşýär we öz hakykatçylygyny Ýewropa banklarynyň gazylyp alynýan ýanygyç serişdeler bilen bagly taslamalary maliýeleşdirmegi besetmek bilen esaslandyrýar. Ýöne şol bir wagtda ekspert görä Aliýew soňky täsirler bilen Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklif edýär we türkmen gadyny Ýewropa ýurtlaryny ýaşyr geçirmek üçin öz ýurdunyň häzirki bar bolan gady geçirji infrastrukturasynyň peýdalanylmagyny ýa-da täze gady geçirjileri çekmek üçin ýerleri bölüp bermegi teklif edýär.
In other words, what he is suggesting is that Turkmenistan should consider a project
Başga sözler bilen aýdylanyna Aliýew Türkmenistany habar üstü gady geçirjisi arkaly iýerilijek türkmen gazyny öz ýurdunyň üstünden geçirmek üçin täze gady geçirjilere derek Azerbaýjanyň häzirki bar bolan gady geçirji infrastrukturasyndan peýdalanmagy ileri tutýan taslamany teklif edýär.
That would prioritize existing infrastructure over the construction of new infrastructure.
Deep expert aýtdy. Mundan öňe türkmen hökümeti Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr türkmen gazyny ýermäge gyzyklanma bildirýändigini ma'lum edipdi. Ýöne Britaniýalyk ekspert häzirki bar bolan gazy geçirji infrastrukturalar bilen munyň mümkinligini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa ýermek üçin täze gazy geçirjilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Ýewropa banklary bolsa gazylyp alynýan ýanygyç serişdeleri bilen bagly täze ýeri taslamalary maliýeleşdirmeýär. Muňa direk Britaniýalyk bilermene görä Azeri prezidenti Türkmenistany kiçik öwrümli taslamany ileri tutmağa maslahat verýär.
And I think the point about Aliyev's comment is he's saying you can't build a big
Meniň pikirimçe Aliýew soňky täsirler bilen Türkmenistany siz ýer taslamalary gurup bilmersiňiz diýär. Sebäbi şeýle taslamalary hiç kim maliýeleşdirmeýär. Ýöne Aliýew biz size ýardam bereriz diýär. Eger siz kiçik öwrümli taslamany durmuşa geçirmekçi bolsaňyz biz gazi üstasır geçirmek üçün öz deskalarımızı berip bilersiye. Bu yerde sonra şu, Türkmenler küçük uğrumlu taslamalara gadıklanma bildiriyer mi?
You want to proceed with a smaller project. So the question is, are the Turkmen interested in a smaller project?
Deyip ekspert aytti. Bilermen Türkmenistan'ın Azerbaycan'a çekilecek küçük uğrumlu hazır üstü gazi geçirici taslamasının bahasının katı ise 500-600 milyon dolara barabar bolacaktığını ve şeyli geçiriciyinin üstü bilen ilk başta yılda 5 milyard kub metr tüvülevi Türkmen gazini Azerbaycan'ın üstü bilen Evropa iverip bolacaktığını. Tanı bilen bu meçberi 12 milyard kub metre çene çıkarmağın mümkünlüğünü gururun verdi. Tebii gaz gorlar boyunca dünyada öňüne korunlary ýeleýän Türkmenistan häzir kwotda ýödünin daşary ýurtlary berýän mawy ýanygyjynyň agrymly bölegini Hitai ugur boyunça eksport edýär. Häkimetler ençeme ýyllaryň dowamyna ýurdun ýanygyç eksport ugurlaryny köpeltmegi öňe sürüp gelýär.